Геплеер Азатлык радиосы. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шуны 2021 елның 15 ноябрь хептәнең дүшәнбе көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шуңкы программамызда йорты дәва медиан пандемия чәкләндермәләренең фонында Түркмен аватта бер базар кайтадан ачылды. Шуңлар Мары вилаятының Байрамалы шәһәрендәге орта мәктәпләренә дуйдансыз барлыкчылар айланыр ва белек мәгълүматлар диңләп беләрсеңез. Геплешеңмезнең этасы бөлегенә башламадан одал тәдирлекләр диңләң олар мәгълүмәтне белән сезне мен Гөдәл Худайберди ва танышдырын. Болгарияда тәзе дөрелгән коррупция каршы партия бюроклыгының рәсми нәтиҗәләре күрә, юрдың умумы сайлауларында 1/4 бөлүгенең говрак тесалып яңыш казанды. Болгариялы сайлаучылар бер айлап дәвамендән сиясәт кыйынчылыклары яңып geçмәк ва COVID-19 пандемиясына каршы көрәшмәк шәле һәм энергия бахаларының юқорланмагы ва эндемик коррупция каршы көрәшмәк өчен мәҗлис һәм президент сайланмак максатлы сайлаулары барды. Әмма сайлауларда һич бер партия ачачан көплек казанып белмәде. Бу ел Европа Белелешігінің ең ғарип ағда дөвлетінде кечірлен 3-ші сесверішлік бөлінен парламентті қат ағыр коалиция кеплешіклеріне йол ашты. Сайлау бюллетеньлерінден 42%-ндан қоурағы саналанды. Гарвардта білім алан 2 телекечінің йол башчылығындағы меркезчі херекет 26% төрегі сеталды деп Меркезі сайлау комиссиясы 15 ноябрьді мәлім етті. Өнкі премьер-министр Бойко Борисовың партиясы 21.4% сеталып 2-ші олды. 240 орынлык парламентте бейлек 5 партия гирмел болды. Социалистик партия, Этинки Түрк ДПС партиясы, антиэлита, шейлі адамлар бар атлы партия, либерал, коррупция қаршы демократик Болгария ва милләтче қалқыныш партиясы. Бөлекләрнең рәсми нәтиҗәләре президентлык урындагы ярышта гарашсыз далашкар булып, парламентта 3 партияның голдауын алган Румен Радевин 2-нче 5 еллык мөхлеттә сайланганын күрсәтте. Радев 49.5% сетәлде мәсәйләүчеләрнең катнашык дәрәҗәсенең 0.50%-дан пес булганлыгы өчен аның 21 ноябрьдә кечерелгән сайлауларның 2-нче тапкырында 22% сет топлап 2-нче орында барган Анастас Гердиджиков белән бәйләшмәле булып белде. Ислам дәүләт экстремист топоры хаулын шәйет рапчасында танымал овган шәле журналистының өлүменә сәбәп булган бомбалы һөҗүмнең җавапкәрчелегене үз өстенә алды. Ислам дәүләте хурамасының бөлеге булган Ислам дәүләте Хорасан бу барыда 14 ноябрьдә үз Telegram каналында бәян итте. Афганстанның журналистлар мәркәзе 13 ноябрьдә хаулын гүнбатарында кыдашт эбарчет равында микроавтобуста куйылган бомбаның партламагыннан бер нечә сагыт соң твит язып, партламада Ариана телеканалында эшли Ян Хамид Сейханиның вепат олонлыгын хабар берди. Перпарим Раманың тараптарлары Британияда білім алан кәрбінші архитекторын Косованың пайтақты Прештинаның кәкімі өзіпісіне яқиннан көзөкчілік әлден сайлауларда қазанан еңішіні белдеділер. 14 ноябрьді кешірілен сайлауларын 2-ші тапқырының деслапқы нетижелеріне өре Косованың демократик білелешігі оппозицион партиясының лидері өңкі сағылық министрі өе Ветевендосия херекетінен Арбен Витяны еңіптір. Сетлерің 98%-ндан қоурағы саналанды Меркезі сайлау комиссиясының деслапқы нәтижелері Раманың 51% сет алып, 2-нче сайлауда еңіш қазанандығыны көрсетті. ЛДК еңіш ұғылан етті Рама өзінің Приштинаның әхлі райатларының хәкімі болжақтығын айтты. Приштинаның шәхір әкімлі орындағы ярыш Косованың әхлі ұмумы муниципал сайлауларында ең ұлы байрақ көкмінді қаул еділді. Кеже үкімет болат иғынағында Витя өз бәстеші Раманың еңішіні тасдиқлады ве Приштина үстінлік ардуведерін деп чықышыны дәвам еттірді ве Приштинаның еңіжесі бар ве ол жинап Перпарим Рама дейді. Коронавирус пандемиясының ілкінші кезек юза чыққан юрды болан Қытай кетелің дәлті көрінуші себәплі дөрен еңілі COVID-19 толқынна қаршы өрішер, хәкеметлер тәді тияқыт чәкілендірмелеріні керізіп башладылар. Reuters қабар ғылуының 14 ноябрьді берен мағлуматыны өре, 17 октябрьден бәрі вирусың йоқошонлығы тасиқланан жеми 1308 адам хатап алыныптыр. Кәбір себетлерді йоқоншылығын қаз чал тияйраян демірғазы күнді орындағы Далиан шәһәрінің яшайжыларының gelmegi çäklendirilip başlandı. Beylikki yurtlar bilen deňeşdirilende keselenleriň sany has az bolsa da delta görnüşiniň ýaýramagy Hitaýda pandemiýanyň soňky döwürdäki iň uly tolkunny görkezýär. 21 welaýata sebitlere we häkimliklere ýaýran virusa garşy görüşde Hitaýyň häkimetleri hökümetiň çydamsyzlyk siýasatyna laýyklykda çemeleşdiler we regionlary petiklemäge synanşdylar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.